Bugünün kəbir tədirlikləri bilən tanış oldunuz.
Adatlı islən vaxtınız islən yerinizdə dinləmək isləyəniz mə? Bunun üçün SoundCloud tilsimində Adatlıq Radiosunu tapın və yazılın. Adatlığın məlumatlarını ilkinci olub dinləyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmək yaddan çıxarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsimində Adatlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz.
Gepliyar Adatlıq Radiosu. Hürmetli dinləyicilər, efirdə siz bilən mən Xudayverdi Xalli. Aşgabat Aksu'da emeli partlayıcı yerleştirildi. Şu malumat bilen haberler gündelimizi devam ettiriyoruz. Paytaxtın etegindeki Aşgabat Aksu idaresinin teritoriyasını hupsuzluk güçlerinin sığınağı maksadı bilen yerleştiren emeli partlayıcısının gözden düşürülmeyi sebepli en çeme adım gözüpesinden boşadırlı deyip Azatlık Radyosu'nun biri birinin ayrı en çeme çeşmesi malumat verdiler. Geçen yepte Türkmen hupsuzluk kullukları arşivili travnaki ağız suğunun yığınılıp şehre paylanayan Aşgabat ağız su idarasına oku türgünlüşük maksadı ile emeli partlayacağını yerleştirdiler. Bunun ertesi günü hupsuzluk işgarları gelip özlerinin sığınak için yerleştiren partlayıcısının üstünü açtılar. Bu hadisanın neticesinde partlayıcının gözden düşürülenliği, ona üns verilmeyenliği sebepli harveleştirilen hupsuzluk kulluğunun arşivil etrap boyunca cevapkari şeyle de Aşgabat ağız suğun iki işgari şolsanına garoğuluk hem vazifesinden boşadırlığı. Azatlık Radyosu'na bu vakanın cikmecikliği vardı, değişli idaranın resmilerinin nehilidir bir mağlumat almak başartmadı. Galiberse de bu oku turgunluşu Türkmenbaşı şehrinin portunu teraktın önünün alınmağı vardı kavarların iyi ziyanına gavat geldi. 28 Ağustos'ta Türkmenbaşı şehrinin portunu Türkmenistan'ın yürütü güçleri teraktın önünü aldılar. Zulümkeşler Türkmenistan'ın rayetleri olan iki doğun, adları ve familyaları görkülmeyer. Olur Türkmenistan'ın ve Baku'nun arasında katlayan Bagtiyar yük yolukçu paromunu partlayıcı serişteleri geçirmeye sığınanıştırlar deyip Adam Hukukları Oyuncu Türkmen İnisiyatifası Uramosu'nun web saytına haber verildi. Şu kastını alınanların hersi öz yağını bilen partlayıcı serişteleri eltip paromda bombanı yasamağı ve Türkmenistan'ın teritoriyal suğularını partlatmağı planlaştırıptırlar. Şeyle de Türkmenistan'ın kronikası neşeri yürütü kullukların terakt varıda önünün havarlı bolonlu hakta öz çeşmelerinin çak ediyenliğini belleyer. Azatlık Radyosu bu malumatı öz çeşmelerine hiyalirlikçe tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Bunun başı Azatlık Radyosu özünün Türkmen hükümetlerinin ak çeşmelerine salgılanıp bunun iki ay ozol İslam devleti adlı toporun sivaşıcıları olmakta guman edilen dört adamın saklanınlığını bu vaka bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın serket koşullarının yolluşusu Begenç Gündoğduyun harbi derecesinin general mayorluktan palkoynuga çenli peseldilenliğini haber verdi. Sivaşıcı olmakta guman edilenleri saklamak oyuncu operasyalara özünün ömkatnaşanlığını aydayan ofisiyerin sözlerine göre harbi antıv kulluklarını son kaylarda Türkmen toprağını sivaşıcı olmakta guman edilen onlar çadımın geçenliği var da mağlumatlar var. Şeyle de Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın teritoriyasını İslam devleti toporuna mahsus teraktın ihtimallığı vardı da daşarı yurt tarafından antov mağlumatlarının berilenliğini Türkmenistan'ın güç idaralarının ak çeşmelerine salgılanıp iyun ayına haber veripti. Yer gelene yatlasak, Koloy'da Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov devlet hupsuzluk kengeşinin Novotdaki meclisini geçirip onu yine bir gedek Aziya oyunları dövrünü Aşgabatda hupsuzluğu üpçün etmek meselesine ünsü çekti.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlüğü ulenmen yoksa nanı urvan. Olar diýer gorkanyň kompaniýasynyň wekilleri Warszawada Ýewropa Duhowfullyk Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýyllyk adam hukuklary maslahatyny beýanat bilen çykyş edip, Türkmenistanyň türmelerini diýri tenler diýilýänleriň ykbalyna ýene döwür gezek üns çekdiler. Bu kompaniýanyň öňkü ýyllardaky beýanatlarından hem belli bolýaly, Türkmenistan onlarça tutsagyň ykbaly saklanýan ýeri. Sagryk ýagdaýlary barada 15 ýyl bolan wagtlary hiç bir maglumat bermän gelýär. Wortetin demokratik ösüş we adam hukuklary merkezinin prezidenti, olar diýri gorkanyň kampaniýasynyň inisiatorlarynyň biri Yuri Ciblazze 12 sentýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik we adam hukuklary bürosynyň ýyllyk konferensiýasynyň çägirine urulan plenar maslahatda beýanat bilen çykyş etdi. Ol türkmen häkimetlerini nazarda tutup, güýçli täsir gurallary ulanylmasa häkimetleriň adamlaryň zorlukly ýitirim edilmegi ýaly gaýra goýulmasyz meselelerde hakyky hyzmatdaşlyk etmekden gaçalyk edýänliklerini belledi. Olar diýri gorkanyň kampaniýasy 2013-nji ýyldan beri türkmen türmelerine diýri itenleriň şol sanly olarky prezident Sapar Murat Niýazow janyna kasetmek finansy diýilýän iş boýunça uzak möhletli türme wagtlan adamlaryň olarky milli howpsuzlyk ofiserleriniň we soňky dörde türme wagtlan türkmenistanlaryň hal ýagdaýlaryny anyklamak boýunça iş alyp barýar. Ciblazanyň pikirine görä halkara jemgyýetçilik tarapyndan ýygyderli basyş görkezilýändigine garamazdan türkmenistanyň häkimetleri türme temasında zorluklu yağdayda yitirim edilenler boyunca ol yağda beylik görünüşteki real çareler görmekten saklanıp geliyar. Şeýledil Aşgabatyň döwletara guramalarynyň hususan BMG-nyň adam hukuklary we adam gynamalaryna garşy göreş barada komitetleriniň ýyllyk Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialogynyň rekomendasiýalaryny ýerine ýetirmeýändigini aýtdy. Hukuk goraýjynyň pikirçe Türkmenistanyň adamlaryň türmelerde zorlukly ýitirim edilmeginiň öňüni almakdan, olar barada maglumat bermekden geçen soňky ýylyň dowamyny bu ýagdaý hassa ýaramazlaşdy. Ciblazze öz çıkışının devamında sevittaki rayet cemiyetlerine hükümet ve hükümetara kurumalar tarafından siyasi, ahlak ve maddi olluğu verilmenin zerurluğu varada hem durup geçti. Hususan olur diri orkanın kampanyasının tutsakların hukuklarını koruma uğruna alıp bariyanı işleri Türkmenistan'daki rayet cemiyetine kolluğu verilme varada gurrun etti. Hukuk koruyucunun sözlerine göre rayet cemiyetinin ağdaları Türkmen hakimiyetler tarafından ilgiderli yanamaları, hukuk hatarı size var ediliyor. Türkmen hakimiyetler 2016-njy ýylda zorlukly ýitirim edilmelerin täze tolkunyna başladylar. Onlar çypidat, Türkmenistanyň halkara kanunçylygy we öz içerik kanunlaryny görnetýän bolmagy netijesinde doly üngeleşdirme sezewar edilýär diýip Ciblazze aýtdy. Hukuk goraýjynyň pikirçe Türkmenistanyň adamlaryň zorlukly ýitirim edilmegini indi geçmiş meselesi, ýagny olarky prezident Sapar Murat Niýazow günäsi bilen edilen iş hukmyny garamak bolmaz. Sebäbi bu praktika häzirki ýolbaşçylar tarapyndan hem giňden ulanylýar. Mundan başga soňky wagtlarda türmede 2002-nji, 2003-nji ýyllardan beri daşarky dünýäden dol öňürlükde saklanylan tutsaklaryň arzyn çykmasy ýygzamlaşdy. Bu tutsaklar gadapy türme şertlerine şeýle köp ýyl öňürlükde saklanylmagyndan aman galyp bilmez diýip Ciblazze aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen türmelerine wekil durdyýew, anna durdy Ana Tehedow, Türkiş Tırmyýew, Akmurat Recep Fiali olarky resmiler aradan çykdy we olar türme wagtlarından soň daşarky dünýäden doly üzüňlükde saklandy.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gipliyer Adatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşwatda Coca-Cola we süýt ýönümlerini gymmatlaýanlygy baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşwadyň bazarlaryna soňky bir hepdäniň dowamyny Coca-Cola zawodynyň ýönümlerini gytylanlygy barada maglumatlar bar. Aşwadyň ýaşajysy 60 ýaşly ugul Nur Daýdanyň aýtmagyna görä, Aşwadyň gaýrasyndaky Altynasyr bazarynyň Lumoy söwda nukutlaryny bir näçe gün bäri Coca-Cola zawodynyň önümleri satuwda tapdyrmaýar. Şäheriň käbir söwda dukanlaryna Coca-Cola önümlerini gawat gelse bolýar. Ýylatyň arzanraq kasaplap harid almaga ýykyn edýän Altynasyr bazarynyň bolsa, bu önümler gyt haryda ýygyrly diýip ugul Nur Daýda gurrun berýär. Yergelini bellesek, Coca-Cola Türkmenistan kompaniyası 17-27 sentyabr aralığını aşıvatta geçirilecek Azi oyunlarının ilkinci resmi halkarı himayetkarlarının bir hükmünü ilan edildi. Ve onun halkarı spor çarelerine katnaşıcı türgünleri, topar yolluşlarını, beyazlaşıkta hizmet ediyen işgarları ve meyletinçileri arası ağız suyu, alkoholsuz içkiler ve spor içkiler bilen üpçün yetecektiği haber verildi. Coca-Cola'nın 1,5 litrliğinin bakası uzul dükkanlarda 3 manat 50 tenge olsa, hazır taptırın halatında devlet dükkanlarına 4 manat 60 tengeden, hususi dükkanlarda 5 manattan satılıyor. Aşgabatda geçirilecek 5. Azi oyunlarına tayarlığın çeğine, paytağıtın sevda dükkanlarına dine bir Coca-Cola zavodunun yönümleri değerli, beyleki azık haritlarının gıtçılığı, esasanlı süt, katık, yumurtu ve gök bakçı yönümlerinin gıtılayanı kaydılıyor. Bunun esası sebebi, vilayetlerden gelen avtologların gök yönümlerini aşgabatı getirip satyan dayhanların uluğlarının şehre koyverilmezliği ile bağlı deyip yaşayıcıları aydıyarlar. Şunun neticesinde haritların azalmağı ulen, oların bakalarının gün günün yokurluğun yanlığını yaşayıcılardan eşitse oluyar. Kakı, duşok, goğuşuk yali paytahtı golü etraplardan süt, katık, yumurtku önümlerini getiren satıcılar, uzolki yali avtologlarda öz önümlerini aşkıvat bazarını aşırıp bilmeyen, az muktarda yolukçu otlusunu ya şehirarı avtobuslarda bu önümleri şehre getirmeli oluyarlar. Yolların kıyınçılığı, yol çıktıcının artmağı sebepli, olur öz önümlerinin bakalarını tas ikese kaldırdılar. Uzol 40 tengeden satılayan öy tovuğunun yumurtası hazır 80 tenge oldu. 1,5 litrliği 3 manattan satılayan süt hazır 5 manat. Uzol kilosu 5-7 manat ağırlığında olan süzme hazır 10-11 manattan satılıyor. Bakalar yokurlunsa da alaşsız satın almalı oluyor deyip 11. itirapçanın yaşayıcısı 56 yaşındaki neyazı kaydıyor. Şu itirapçanın yaşayıcılarının açmağına göre, Koroy'daki itiraplardan gelen satıcılar 11. itirapçanın çeyeğinin şehir içine ağırlaşmağı hem milt edip bilmeyeler. Olur polis işgarları saklap, haritlarını elinden alıp galyandıklarını satıcılardan eşitmek boleyanlığını yaşayıcılar aydıyarlar.
Gepler Alatlı Radyosu. Xabarlar günlüğümüzü devam ettiriyoruz. Aşgabat şehrindeki mekteplerin malumlarından 4. ve 10. yukar klas okuçularının aziyadı devrini çüllüyakı çağılır din zalış merkezinde din zalma için okuçu toplamak talep ediliyor. Malumlar şu günler en atalarıyla gürleşip her klasdan 4 okuçuyun öl hesabını din zalmağı arınmağı çalışıyor deyip Aşgabatlı malumların bir adatlığın haberçisine gürlün verdi. Hataplamaları göre Aziyadı devrinde Aşgabat devrindeki 100'den uğrak mektebin okuçuları din zalmağı grubu çatması esasen öylerinde olmalı olur. Aydılmağına göre bir çağanın çüllü 10 gün din zalmağı için ağzından 400 manat pul ödemeli. Bu pütyovkanın bahati. Bunun dışından çağan ol yere baranına plan hili eşikte olmalı. Plan hili sport libasını almalı. Görkezme verileceğinin hem ucu ikideli. Malumlar gururun veriyorlar. Ondan sol talep edilen eşiklere çıkacak karacatlar hem hataplasan bir çağanın din zalmağı için 600-700 manat karacat çıkarmalı oluyor. Yerli sinçilerin tasdiklamağına göre her Türkmenistan'ı 600-700 manat ortası bir maşkalarının maşkalı büzzetini diyer. Yepyen çağalarını mektebe tayarlayıp olur için mektep lüvaslarını ve oku esbaplarını satın alan enatalar bu hiyel koşması çıktıca karışmanlılar deyip sinçilere diyer. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov koloydu, yürüyte permanı kol çekip Aşgabat şehrinin mektep okuçularını ve yürüyte mekteplerin okuçularını az yoyunlarının geçen günlerinde 18. sentyardan 28. sentyara çenli aralıkta Novot'tan Nasari kanikulu çıkarmalı etti. Adatlığın bir neçe çeşmesinin mağlumatına göre şu kanikul gururunu çıkanından son mektep yolbaşıları muğulumları çüllü deyince almak için her klasın 4 okuçu cemlemek tasarını berip başladılar. ene talar telefonuna gurlaşıp arıp bilmeseniz öylerine gidip yüzüveyiz gurlaşın. Yönü hükman her klasdan 4 okusuyun tapın deyip mektep direktör klas yolbaşılarına aittı deyip adının aydılmalıgın soran askıvatlı morlum adatlığın yerli havartısına gurrun verdi. Direktörlere yokordun. Şehir ve etraf bilim bölümlerinden, bilim ministerliğinden şeyle görkezme verilipdir deyip ol sözünün üstünü getirdi. Türkmenistan'ın bilim ministerliğine yakın yerli sinçinin fikrine göre her klasın 4 okusuyunun din zalmağı arılmağının talep edilmeği çüllakı din zalış merkezinde boş duran ornuların mötsörü ve askıvattaki mekteplerin umumu okusu sahanı bilen bağlı. Sinçinin fikirse her klasın 4 okusu tapıldı çüllakı merkezi çağılar din zalış merkezinin ornuları 10 günlap çağadan oluyar. Emma enatalar oku yılının başından çağalarını din zalmağı iyi vermek istemeyarlar ve bu odalı din zalışın bahati enataların beyle haraza çekmeyi tayyar değerli ulen vağlı. Adatlık radiyatı ulen sökvettes olan morumların tasdiklemeğine göre her Aşkıvadın mekteplerinin köpüsünden her klasdan çağasın meyletin din zalmağı iyi verecek. Yani buna arkayın guru çatlayan 4 enatı tapılmaz. Sebebi oların ağlabası gününü doğrudan aylayar. İşsiz maşkalılar hem azel. Yönü şehrin merkezindeki elitini dileyen mektepler var. Fransız dilindeki mektep var. Kavr liseyler var. Ya Puskin adındaki Rus mektebi var. Bu mekteplerde adıtça bağırcamlı adamların çağaları okuyar. Sol mekteplerden meyletin din zalacak çağaların tapılmağı akmarlayıp morumların bira etti. Askıvadın eteginde ve payitahtı değişli olan yerlerde, Gökçe'de, Bağır'da, Bekre ve Şehircesi'nde, Demiryolun anırdaki Trovko'da adamların işsizlik derecesi şehrin merkezi böyle ulan dengeştirilenine hası ağır deyip muğulmlara ediyar. Emma Muğaramaz'dan Bilim Ministerliğinden verilen Gürközme layıklıkta keptenin 4. günü 14. sentyavr'da Aşkıvat'tan çüllü din zalacak çağaların sahanı tayyar olmalı ve onların maliye tölevleri değişli bank kasaplarına geçirilmeli. Biz enatalara yalvarıyoruz, gelecekte çağalarına kömek etme vaade veriyoruz. Tedavi yukarıdan kötük güçlülüyüp morumların uyarı adatlığın havarçısında gururum verdi. Benim gülüşümden bundan yön çağaları mezur deyincalışı uğratmak diyen zat yoktu. Enatalar çağam kemsinmesin deyip Tomuskı deyincalışları önünden pul tığışı itliyordu. Ama adıya da bir yine bir bergi borca girmeyi mezur edecek deyip adının aydılmalılığını soran askıvatlı yaşayız adatlık radyasına etti.
Adatlığı line uygulamında Osmak 420 773 797 383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420 773 797 383
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğü maksat Ataif ile devam ediyor. Ortiyetin devlet eğitimliğine Kıraşa Tudey ve Beylik Medya Feriştelerinin havar vermeğine göre Birleşen Ştaatların Adalet Departamenti Raşa Tudey kanalının özünün Amerika'daki şahamçısını giyin meşverli hizmetleri bile nüpçin ediyen kampanyanın daşarı yurt agenti hükmünü hasabı aldırmağını soraptır. 12 sentyavrda Raşa Tudey'in ve Beylik Havar Feriştelerinin medya mağlumatlarını gurrun edilen medya kampanyasını Adalet Departamentinin hatı uğradıp onu değişli kampanyanın daşarı yurtlu uğramaları hasabı almak boyunca aktın talaplarının esasını hasabı aldırılmanın sorularını aydılıyor. Bu aktın düzgünlüğüne layıklıkta daşarı yurtların siyasi behbiyetlerine hizmet ediyen kanun çıkarcılar ve lobbyçiler üyelerinin alıp barayan işleri vardı mağlumat vermeli. Raşa Tudey hasabı koyulmağı talep edilen kampanyanın adını məlim etmedi. Yönü ağzalayan kampanyanın Birleşen Ştaatlardaki Raşa Tudey Amerika kanalının ehli hizmetleri bilen şol sanı televizyon gepleşikleri ve beylik operasyalar bilen üpçün edenliğini haber verdi. Peydavurun mağlumotları Adalet Departamentini tasdikladı. Ne de bu mesele boyunca ne hildir bir komentari verdi. AFP Havar Agentliği Raşa Tudey'in metbuğut vekili Ana Belkina'nın 12. sentyavr'da Raşa Tudey öz akla uçlarını genişip haişi gözden geçirer diyenliğini haber verdi. Raşa Tudey'in web saytının baş redaktörü Margarita Simonyan romanın internet sahipasına çıkış edip Amerikan Rus medyasına karşı sövüş alıp barmakta ayıpladı. Birleşen Ştaatların bizim jurnalistlerimize karşı alıp barayan sövüşü henüzem söz azatlığını ananyan hıyalı ve idealistlere bağışlanıyor. Oların öldürü söz azatlığını oylap tapıp öldürü hem onu gömdülür deyip ol aytti. Birleşen Ştatların Aňtu ugurluklarynyň ýanwar aýyna hasabatyny Ortýedin 2016-njy ýylda Amerikada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna gatnaşanlygy aýdyldy we hasabatda Russia Today kanalyna aýratyn üns çekilip ol Kremliň esasy halkara propaganda guraly adlandyryldy. Şeýle hasabatda Russia Today Amerika kanalynyň özüni Amerikan kanalyna alyp baryp Russiýa hökümeti bilen kanuny iltişigini giýilýärligi aýdylýar. Hasabatda Russia Today'in WikiLeaks döreden Julian Assange bilen hem şertname esasında işleşen nüvü xabar veriliyar. WikiLeaks saytı saylıların devamını Demokratik Milli Komitetin özlerine sızdırılan içerki elektron hatlarını çap edipti. Aňtu ugurluklarynyň hasabatyny Russia Today'in käbir işgärlerinin saylawlaryň dowamyny WikiLeaks bilen aktiw işleşenligi ma'lum edildi. Agzalyan hasabatyň peýda bolmagy bilen Rus telekanaly Kongresde we Adalet Departamentine saylawlary Russlaryň gatyşly diýilmegi boýunça alınıp barýan döreňleriň üns merkezine öwrüldi. Russia Today bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın ilkinji howpsuzlyk geňeşçisi Michael Flynn'in iltişigi jekmejek barlanýar. Russia Today'in ýyl döwümünün şanyny geçirilen şäherde çykyş etmek üçin Flynn'e 2015-nji ýylyň dekabr aýyna tölek tölenipdir. Ol Agzalyan şäheri gatnaşyp Rus prezidenti Vladimir Putin'in gatdalyna oturupdy. Birleşen Ştatlaryň daşary ýurtly agentler boýunça kanuny Washington'u kimin daşary ýurtly hökümetleri işleýändigini ani aýdyňlaşdyrmak üçin kabul edilipdi. Russia Today kanalyna garşy görülýän soňky çäreler Ortiýetiň döwlet ýetiçiligine Sputnik habar agentligine maý aýyna çinli başlyklyk eden Andrew Feinberg'in FBI'li resmiýler tarapyndan özüniň sorugy çekilendigini 1 sentýabrda ma'lum etmeginiň ýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň aňtu ugurluklarynyň ýanwarda ýaýradan hasabatyny Sputnik bilen Russia Today'in Amerikadaky prezidentlik saýlawlarynyň dowamyny Kremliň adyndan şol wagtky respublikan dalaşgar Donald Trump'ın peýdasyny onuň demokrat bähtdeşi Hillary Clinton'ın garşysyna täsir ediş kampaniýasyny alyp baranlyklary ma'lum edildi. Birleşen Ştatlaryň Ortiýetiň habar täýişçilerini edýär diýilýän basyşy barada habarlaryň peýda bolmagy Ortiýet hem öz ýerine Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki habar edaralaryna basyş eder diýen ýeňjeliksizligini döremegine getirdi. Jurnalistleri ormak boýunça komitetden Courtney Ratch Ortiýetli häkimetleriň soňky çäreleri öz repressiw media siýasatlaryny aklamak üçin ulanmaklaryndan aladylanýanyny aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Çaýmerden Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri gün-günden beterleşýär. Jeňçiler Paryab welaýatynyň merkezi Meymene şäherine de wäm salýar diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Meymene şäherinin gorağı üçin dörüdülen harbi postlara da cengçiler hücum etdi. Meymene şäherinin iki tarafında awan güýçler bilen cengçilerin arasında çatışygyň bardygyny resmiler habar berýär. Kempe Çinayha adly ýerde awan güýçlerinin bir harbi bazasyny cengçiler öz gabawyna alypdyr. Harbi bazada azyk iýmitin gutarandygyny adynyň tutulmagyny islemedik bir awan harbisi aýtdy. Özleriniň ençeme günmäri cengçilerin gabawynda galýanlyklaryny ol ma'lum etdi. Welaýatyň gorma jatly etrabyny jeňçiler arada basyp aldy. Kemp Çinayha adly ýerdäki harbi baza gormaç etrabynyň ýolunyň ogrunda ýerleşýär. Bir harbi bazanyň jeňçileriň gabawyna düşendigini Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary deputat Abdullahat Ilbek hem tasdiklady. Harbi baza barýan ýoly jeňçileriň iki tarapdan hem kesendigini deputat bildirdi. Paryab welaýatynda şaý ýollara da jeňçiler kontrolly edýär. Guriyar arkali awgan güýçlerini ok yaragy we harbi enjam bilen öpçin etmeň mümkin däldigini resmiler aýdýar. Şaý ýollara jeňçileriň we hem Falyanyny Paryab welaýatynyň häkiminiň metbugat wekili Jawit Beydar hem boýun aldy. Şo sebäpden gabawda galan awgan güýçlerine hawa arkali kömek getirmegin göz öňünde tutulýanyny Beydar bellidi. Yergelende yatlıdıp geçtek Paryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynyň hemmesinde hem jeňçiler hereket edýär. Tutuş serhet ýakada jeňçileriň yerleşendigini Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany Azatlyk radiosyna aýtdy. Jeňçileriň Türkmenistana da ziýan ýetirmeginiň ahmalygyny deputat öňe sürdi.
Türkmenistan
Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň deňinden Türkmen-Awgan serhedining Awganystan tarapyna döwlet garşydaşlarynyň doly ýetilige diýanyny Erbeki adly ýarym resmi Türkmen ýaragalarynyň komandiri Abdulekim Komandan hem habar berdi.
Öwrler hemen şunu dolu bağlamını yok korsup kola talep oluyor. Serhadi Türkmenistan olur ve kulli halifinin elinde de olur. Serhadi müşteri talipler var. Solmantı'da da talipler cahibe cahibe serhadi.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulen haberler gündelimizin şunun kısanını geçirip kutarıyoruz.